Diadoca al Foticei, viața și scrisul lui. Sub numele lui Diadoca al Foticei e cunoscută o scriere de cuprins duhovnicesc împărțită într-o sută de capete, încă din veacul al VII-lea, Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sofronie din Ierusalim citează din această scriere și îl socotesc ca autor pe Diadoc, episcop de Foticeia. Acesta nu poate fi decât acel Diadoc, episcop al Foticeii din Epirul Vechi, care la anul 458 semnează împreună cu alți ierarhi o scrisoare către împăratul Leon I, anunțându-i moartea patriarhului Proterie din Alexandria, ucis de monofiziți. Altceva nu se știe despre viața acestui ierarh, care a trebuit să fie un mare ascet și un adânc cunoscător al tainelor vieții mistice, după cum rezultă din scrierea sa amintită, care s-a bucurat de o deosebită prețuire în timpul de după el, cum arată mulțimea manuscriselor în care s-a păstrat. Dar la el a rămas și o vedere în care, în forma unui dialog purtat în vis între el și Ioan Botezătorul, se discute asupra problemelor în legătură cu vederea lui Dumnezeu pe pământ și în viața viitoare. Scrierea lui amintită în 100 capete nu e tipărită în patrologia lui Mini, decât într-o traducere latină, măcar că un text grec al ei fusese publicat încă în 1782 la Veneția, în Filocalia. Această scriere este un tratat complet asupra vieții duhovnicești, scris de un om care a practicat-o. Ea ne lămurește mai bine decât multe volume groase despre ducul în care se trăia în lumea monahală. Ea ne arată că în vremea sinodelor ecumenice și a marilor certe cristologice, nici învățătura despre trăirea creștină nu era lipsită de dispute. Scrierea aceasta are și o parte polemică în care respinge învățături greșite. După Diadoc, scopul vieții duhovnicești este unirea sufletului cu Dumnezeu prin dragoste, capitolele 1 și 2. El face deosebirea între chipul lui Dumnezeu în om și asemănarea cu el, capitolele 4, 88. Prin păcatul strămoșesc, chipul dumnezeiesc s-a întinat, s-a spălăcit. Harul botezului curăță chipul, îl spală de întinăciunea păcatului. Dar prin aceasta încă nu avem și asemănarea. Spălarea chipului se face fără colaborarea noastră. Lucrarea aceasta a harului încă nu o simțim. Asemănarea începem să o câștigăm pe măsură ce ne sporim sforțările noastre pentru o viață virtuoasă și o atingem de plin când a crescut în noi dragostea de Dumnezeu în mod covârșitor. Abia după ce am sporit în asemănare, în dragoste, ni se face și harul simțit. Harul, cum am zis, chiar din clipa în care ne botezăm, se ascunde în adâncul minții, dar își acoperă prezența față de simțirea minții. Din moment ce începe însă cineva să iubească pe Dumnezeu cu toată hotărârea, o parte din bunătățile harului intră în comuniune într-un chip tainic cu sufletul prin simțirea minții. Căci pe măsură ce sporește sufletul și darul dumnezeiesc își arată dulceața sa minții, capitolul 77. Două bunuri ne aduce nouă Sfântul Har al Botezului Renașterii, dintre care unul covârșește pe celălalt în chip nesfârșit. Cel din tâi ni se dă îndată, căci ne înnoiește chiar în apă și luminează toate trăsăturile sufletului, adică chipul, îndepărtând toată zbărăcitura păcatului nostru. Iar celălalt așteaptă ca să înfăptuiască împreună cu noi ceea ce este asemănarea. Când începe deci mintea să guste într-o multă simțire dulceața Preasfântului Duh, suntem datori să știm că începe harul să zugrăvească, așa zicând peste chip, asemănarea. Capitolul 88. Prin această deosebire Diadoc vrea să combată masalianismul. Pentru acesta harul și experiența prezenței harului erau identice. Abia această experiență este dovadă că Domnul este eliberat de păcat și de diavol. De aceea, prețuind exclusiv rugăciunea ca mijloc al experierii harului, ne socoteau taina botezului ca mijlocitoarea harului care șterge, fără să avem conștiință, păcatul din noi. Cei ce combăteau masalianismul, mai ales Marcu Ascetul și Diadoc al Foticeii, prețuind ca și adversarii lor trăirea mistică a harului, trebuiau să distingă chipul lui Dumnezeu de asemănarea cu Dumnezeu, pentru a putea distinge și harul botezului care restabilește acest chip, fără să ne dăm noi seama, de trăirea conștientă a harului care realizează treptat asemănarea, nu numai prin rugăciune, cum ziceau masalienii, ci prin sforțările cu voia spre toată virtutea. Porniți pe calea deprecierii botezului și a harului nesesizat de conștiință, dăruit prin această taină, masalienii afirmau că botezul nu alungă pe diavol din sufletul omului, așadar nu șterge nici păcatul cu totul, ci în omul botezat să lășluiește și harul și păcatul și Duhul Sfânt și diavolul. Această teorie o respinge Diadoc, arătând că Dacă până la botez înăuntru sufletului se află diavolul, de la botez înăuntru lui se sălășluiește harul, al diavolului e scos afară. De aici înainte sufletul este influențat de har din lăuntrul său, iar diavolul îl influențează numai din afară, prin mustul trupului și prin simțurile lui. Unii au născocit că atât harul cât și păcatul, adică atât Duhul adevărului cât și Duhul rătăcirii, se ascund în mintea celui ce se botează. De aceea zic că o persoană îmbie mintea spre cele bune, iar cealaltă îndată spre cele potrivnice. Eu însă am înțeles din dumnezeieștile Scripturi și din însăși simțirea minții că înainte de Sfântul Botez, harul îndeamnă sufletul spre cele bune din afară, iar satana foiește în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieșirile minții înspre dreapta. Dar din ceasul în care renaștem, diavolul e scos afară, iar harul intră înăuntru. Ca urmare aflăm că, precum odinioară stăpânea asupra sufletului rătăcirea, așa după botez stăpânește asupra lui adevărul. Lucrează ce drept satana asupra sufletului și după botez, ca și mai înainte, ba de multe ori chiar mai rău. Dar nu ca unul ce se află la un loc cu harul să nu fie, ci învăluind oarecum mintea în fumul dulceților neraționale prin mustul trupului. Capitolul 76. Cu alte cuvinte, până nu se sălășluiește harul în adâncul sufletului, lucrează chiar din el dracii cei mai subțiri, oprindu-le la dorirea binelui și îndemnându-l la patii însufletești. Dar după ce se sălășluiește harul în minte, vin la rând dracii mai materiali, care ațâță trupul spre patii întrupești, ca să despartă mintea din comuniunea cu harul. Capitolul 81. Harul lui Dumnezeu se sălășluiește în însuși adâncul sufletului. De aceea, din însuși adâncul inimii, simțim oarecum izvorând dragostea de Dumnezeu când ne gândim fierbinte la El. Iar dracii de aici înainte se mută și se încuibează în simțurile trupului, lucrând prin firea ușor de influențată a trupului asupra celor ce sunt încă prunci cu sufletul. De aceea, harul prin simțirea minții înveselește trupul cu o bucurie negrăită la cei ce sporesc în cunoștință, iar dracii prin simțurile trupului robesc sufletul îmbiindu-l, ucigașii cu sila spre cele ce nu vrea, când ne află mai ales umblând fără grijă și cu nepăsare pe calea credinței. Capitolul 79. Viața duhovnicească începe cu frica de Dumnezeu. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu din toată inima dacă nu se teme mai întâi de El într-o simțire a inimii. Capitolul 16. Prin frică începe să se curețe sufletul de păcate, dar chiar înainte de aceasta trebuie să se desfacă de grijile lumești. Până ce sufletul e nepăsător și dornic de plăceri, nu simte frica de Dumnezeu. Dar când începe să se curețe cu multă luare aminte, atunci simte frica de Dumnezeu ca pe un medicament al vieții. Curățindu-se astfel tot mai mult, ajunge la dragostea desăvârșită, în care nu mai este frică, ci nepătimire. Capitolul 17. Cel ce iubește pe Dumnezeu, crede cu adevărat în El și împlinește cu evlavie poruncile. Iar cel ce crede numai și nu este în iubire, nu are nici credința pe care crede că o are. Capitolul 21. După curățirea de patimile trupești, lucrare în care rol mare are ascultarea și înfrânarea, trebuie să se facă și curățirea minții de gânduri rele, lucru care cere o liniștire a minții. Cei ce se nevoiesc trebuie să-și păzească pururea cugetul neînviforat, ca mintea deosebind gândurile ce intră în ea, pe cele bune și trimise de Dumnezeu să le așeze în cămările memoriei, iar pe cele urâte și drăcești să le arunce afară din visteriile firii. Capitolul 26. Dar numai Duhul Sfânt poate curăți mintea cu adevărat, că strălucind El necontenit în cămările sufletului, nu numai că se fac arătate în minte micile și întunecoasele nevăliri ale dracilor, ci se și slăbesc, fiind vădite de lumina aceea sfântă și slăvită. De aceea zice apostolul, Duhul să nu-l stingeți. Capitolul 28. Curățindu-se mintea, se pune în lucrare simțirea ei, care este un organ prin care mintea se raportează la cele nevăzute și dumnezeiești, ca simțurile trupului la cele văzute. Capitolele 24-30. Simțirea aceasta a minții sau a inimii sau a sufletului nu trebuie înțeleasă însă ca o vedere materială a lui Dumnezeu. Nimeni să nu dădăjduiască, auzind de simțirea minții, că îi se va arăta în chip văzut slava lui Dumnezeu. Spunem numai că cel ce și-a curățit sufletul simte printr-o gustare negrăită mânghierea dumnezeiască, dar nu că îi se arată ceva din cele nevăzute. Pentru că acum umblăm prin credință, nu prin vedere, zice fericitul Pavel. Dacă deci îi se va arăta vreunui nevoitor, fie vreo lumină, fie vreo formă cu chip de foc, fie glas, să nu primească nici de cum o astfel de vedere, căci este amăgire vădită a vrășmașului. Capitolele 36, vers și 37-38. Că mintea, când începe să fie lucrată cu putere de lumină dumnezeiască, se face întreagă străvezie, încât își vede în chip îmbelșugat lumina sa, nimenea nu se îndoiește. Căci așa devine când puterea sufletului biruiește cu totul asupra patimilor. Dar că tot ce îi se arată într-o formă oarecare, fie ca lumină, fie ca foc, vine din reaua uneltirii a vrășmașului, ne învață limpede dumnezeiescul Pavel, spunând că acela se preface în înger al luminii. Capitolul 40. Dar înaintarea aceasta în viața duhovnicească, spre nepătimire, dragoste și vedere tainică, nu se face fără lupte. Când mintea începe să simtă harul Preasfântului Duh, atunci și Satana mângâie sufletul printr-o simțire dulce, în timpul odihnei de noapte, când vine ca o adiere de somn ușor peste el. Ceea ce ajută atunci sufletului să alunge adierea dulce a Satanei este numele Domnului Iisus. Dacă deci mintea va fi aflată ținând în amintire fierbinte numele Sfânt al Domnului Iisus și se va folosi ca de o armă, de numele acela Preasfânt și Preamărit va pleca amăgitorul viclean. Capitolele 31-32. Cu cât se îmbogățește sufletul mai mult de darurile lui Dumnezeu, cu atât îngăduie Domnul mai mult să fie supărat de dragi, ca să învețe tot mai mult să facă deosebire între bine și rău și să se facă mai smerit. Capitolul 77. Diadoc are comună cu mulți scriitori din răsărit teoria deosebirii dintre teolog și gnostic. Teologul este propovăduitorul, cuvântătorul tainelor dumnezeiești, care a primit darul cuvântului al învățăturii, care e totodată și darul înțelepciunii. Spre deosebire de el, gnosticul a primit darul cunoștinței, al unirii cu Dumnezeu și al trăirii acestei uniri. Drumul gnosticului este mai ales acel al rugăciunii, al însingurării în adâncurile trăirii mistice, departe de orice grijă. Capitolele 7-11. Poate nota cea mai surprinzătoare a acestei scrieri, zice Willard Runner, este că viața duhovnicească apare de la început până la sfârșit ca o trăire și că la orice pas se vorbește de experiență. Aceasta e o caracterizare justă. Nu tot așa de potrivită este însă observația că Diadoc aparține teologiei de sentiment, direcția pietății răsăritene, a cărei formă de căzută extremă este masalianismul. Trăirea mistică de care vorbește Diadoc nu poate fi identificată pur și simplu cu o stare sentimentală. Împreunarea celor două cuvinte, simțirea minții, este o dovadă îndestulătoare despre acest adevăr.